Давньогрецька мудрість каже: «Народ, що не знає свого минулого, не має майбутнього». Християни, як народ Божий, мають знати своє минуле, інакше вони приречені повторювати помилки попередніх поколінь. До вашої уваги пропонуємо цикл передач «З історії церкви». В студії викладач Міжнародного інституту теології ЗОЕ Ірина Марченко.
Доброго дня, шановні радіослухачі! Сьогодні ми з вами поговоримо про канон Святого Письма, про те, як і коли він сформувався. Отже, внаслідок широкого розповсюдження єресей, про які ми з вами говорили при попередніх зустрічах, церква була змушена вести серйозну інтелектуальну боротьбу, з якою вона вийшла переможницею, згідно з обіцянкою свого Господа, про те, що Дух Святий наставить її в повноті істини. Суб'єктивним, необґрунтованим і мінливим мудруванням і вигадкам єретиків вона протиставила вагому і міцну реальність божественного откровення. Церква володіла істиною з самого початку, у досвіді віри і в священному писанні, яке вона передавала від покоління до покоління. Таким чином, християнське полемічне і догматичне богослів'я зародилося з конфлікту з єрессю, подібно до того, як апологетична література і мучеництво виникли внаслідок гонінь. Отже, своє вірування церква ґрунтувала на ряді текстів, які об'єднувались у Старий та Новий заповіти. Канон Старого заповіту був успадкований церквою від юдеїв, санкції Христа і апостолів. У першому столітті нашої ери, коли жив Христос і апостоли, безсумнівно існували і були відомі всі старозавітні книги. Безсумнівно і те, що всі канонічні книги Старого заповіту склалися в одне ціле задовго до Різдва Христового. Так, вказівка на склад канону і ділення старозавітних книг на три відділи ми бачимо у книзі Ісуса сина Сирахова, що була написана за 220 років до Різдва Христового. Як складався канон і з якого часу, цього не можна сказати з точністю. Вказівка на поступове складання канону зустрічається в самих священних книгах. Вписавши в книгу всі слова закону і передаючи її на зберігання левітам, Моїсей наказав покласти її збоку від ковчега заповіту. Про це ми читаємо у Второзаконні у 31 главі. Ісус Навін, слова і откровення Господа, йому залишені, вписав до книги закону, тобто приєднав до п'ятикнижжя Моїсея. Про це ми читаємо у 24 главі Ісуса Навіна. Також ми читаємо, що Самуїл, оприлюднивши права царства, і вписав їх в книгу і поклав перед Господом. Перше царство, 10 глава. Зі шкіл пророчих, заснованих Самуїлом, вийшли його учні і описувачі подальших подій. Пророки Натан, Гад та інші, яких можна вважати священними письменниками і охоронцями писань. Священні книги зберігалися у Святая Святих разом з Ковчегом Заповіту і були відомі левітам і священникам, доповнювались багатьма творами знаменитих в стародавній церкві мужів про події новітніх часів і переписувались для вжитку. Давнє існування, загальна популярність окремих книг доводяться численними посиланнями одних священних книг на інші. Остаточне зведення священних книг Старого Заповіту в один кодекс відноситься до періоду після Вавилонського полону і було виконано Єздрою, Неємією і останніми пророками. Про складання канону за часів Єздри свідчать давні отці і вчителі церкви. І євреї також остаточне складання канону вважали справою Великої Синагоги, яка утворилася саме за часів Єздри і до якої входили разом з Єздрою, Неємією, Агеєм, Захарією і Малахією і наступні знамениті мужі. На думку євреїв, справу розпочату Єздрою закінчено було Симоном Праведним на початку 3 століття до Різдва Христового. Так склався єдиний текст Старого Заповіту. Однак сьогодні існують три головні форми священного писання Старого Заповіту, що трохи відрізняються за складом і походженням. Отже, в чому різниця і як вони виникли? Перший – це єврейський канон, що має назву Танах. Він сформувався в іудаїзмі. Другий – класичний канон. Він заснований на Олександрійській версії юдейського канону грецькою мовою. Він отримав назву Септуагінта і є загальноприйнятим у православній і католицькій церквах. І третій – протестантський канон, що виник у XVI столітті і займає проміжне положення між першими двома. Отже, Олександрійський канон або Септуагінта – це канон Старого Заповіту, що був прийнятий на рубежі нашої ери у юдеїв Олександрії. І саме він ліг в основу християнського канону Старого Заповіту. Це стосується як тексту, так і складу і рубрикації книг. Він помітно відрізняється від юдейського Танаха, як за складом книг, так і по їх розташуванню і окремим текстам. Так, у каноні, до якого звикли християни, пророчі книги діляться на великих і малих пророків за фактичним об'ємом тексту, а у Танаху вони розташовані у хронологічному порядку. Деякі з історичних, за християнським каноном книг, Танах відносить до пророків. Після руйнування другого храму Олександрійський канон не був прийнятий іудаїзмом і зберігся тільки в списках християнського походження. Можливо, юдеї не прийняли його, тому що він був написаний грецькою мовою. Крім того, в Септуагінті цілком або істотно текстуарно доповнені ряд книг. Так, друга паралепомінон включає часто уживану у східнохристиянському богослужінні молитву Манасії, якої нема в Танаху. Істотно доповнені книги Естер і пророка Даніїла. Цілком відсутні у єврейському Танаху наступні книги з Септуагінти. Книги Товіта і Юдифі, Премудрості Соломонової і Премудрості Ісуса сина Сирахова, пророка Варуха і послання Єремії, а також дві книги Єздри. Деякі списки Септуагінти також включають першу і другу книги Маковейські. В епоху Реформації панівне на Заході уявлення про канонічність та авторитет біблійних книг піддається радикальному перегляду. І саме в цей час з'являється третя редакція Старого Заповіту.
В ефірі програма «Історія церкви».
Яков ван Лістервельт у 1526 році і Мартін Лютер 8 роками пізніше, у 1534 році, видають Біблії, в яких включають в Старий Заповіт тільки ті книги юдейського канону, які є в Танаху. Книги, що не увійшли в єврейський Танах, отримують у протестантській традиції назву апокрифи. І саме до них відносяться усі книги Септуагінти, які ми навели вище. Отже, більшість з нас користуються наймолодшою редакцією Старого Заповіту, так званим протестантським кодексом. Новозавітній канон формувався за зразком старозавітнього, також поступово протягом перших 4 століть, під керівництвом того ж Святого Духа. Першу згадку про це формування ми зустрічаємо у другому посланні Петра, 3.15, де мова йде про збірку послань Павла, який ставиться в один ряд з іншими писаннями. Апостольські отці церкви і ранні апологети найчастіше підтверджували божественність християнства старим заповітом, усною проповіддю апостолів, живою вірою християнських церков, тріумфальною смертю мучеників і дивами. Однак їхні праці містять цитати зазвичай без зазначення імені автора з найбільш важливих писань апостолів або хоча б натяки на ці твори, достатні для того, щоб усунути будь-які сумніви про їх давнину і церковний авторитет. Головні книги Нового Заповіту – це 4 Євангелія, Діяння, 13 послань Павла, перше послання Петра і перше послання Іоанна – в цілому використовувались церквою всередині другого століття і визнавалися як апостольські, тобто натхненні Духом Христовим, отже, авторитетні і канонічні. Це підтверджують свідчення Іустина Мученика, Тітіана, Іринея, Тертуліана, Климента Олександрійського і Орігена. Давня сирійська редакція Нового Заповіту, що має назву Пешито, містить усі книги, відомі нам, окрім послання Іуди, 2 Петра, 2 і 3 Іоанна і Откровення. Старі латинські переклади містять усі книги, окрім 2 Петра, Євреям і в деяких випадках Якова. Тому вище згадані 4 Євангелія, Діяння, 13 послань Павла, 1 послання Петра і 1 послання Іоанна ми можемо вважати так званим початковим каноном, що приймався усіма церквами у 2 столітті. Що стосується решти 7 книг, тобто послання до євреїв, Апокаліпсису, 2 Петра, 2 і 3 Іоанна, послання Якова та послання Іуди, то церковна традиція в часи Євсевія, а це початок 4 століття, ще коливалася між визнанням і запереченням цих книг як канонічних. Однак один з найдавніших рукописів грецького нового заповіту, що належить до часів Євсевія і імператора Константина, це Синайський кодекс, містить всі 27 відомих нам книг. Поряд з тим, що в ранній церкві не всі відомі нам книги нового заповіту визнавалися повсюдно, існував ще 2 клас книг, які Євсевій називає підробленими, що складалися з декількох творів апостольських та післяапостольських мужів, таких як соборне послання Варнави, 1 послання Климента Римського до коринтян, послання Полікарпа до філіппійців, пастир Єрма, нині втрачений апокаліпсис Петра і Євангеліє від євреїв. Ці книги читали принаймні в кількох церквах, але згодом відмовились включати їх в канон. Деякі з них навіть включили у найдавніші рукописи Біблії. Наприклад, послання Варнави і частина пастира Єрми включені у Синайський кодекс, а 1 послання Климента Римського – в Олександрійський. Вперше новозавітній канон в тій формі, до якої ми звикли, був чітко визначений на 2 африканських синодах – в 393 році в Гіппо і в 397 у Карфагені, в присутності Августина, який керував рішенням всіх богословських проблем тієї епохи у африканських церквах. А от Східна церква зовсім не залежала від Північноафриканської у вирішенні даного питання. Так, Лаодикійський собор 363 року наводить список книг Нового Заповіту за винятком Апокаліпсису, а отже не погоджуються з каноном африканських церков. Відсутністю Апокаліпсису у ранніх списках Східної церкви можна пояснити той факт, чому в Православній церкві протягом року по літургічному колу читаються всі книги Нового Заповіту, окрім Апокаліпсису. Це відбулося саме тому, що коли складалася практика читати протягом року тексти усього Нового Заповіту, на Сході Апокаліпсис ще не входив до канону, тому він лишився осторонь.
Ви прослухали програму «Історія церкви».